Tak, dobrý večer. Vítám vás na druhé přednášce v rámci cyklu Světla a stíny církve. A tahle ta druhá přednáška bude věnována vztahu hlavně katolické církve a nacismu, její role v době druhé světové války taky. A samozřejmě tady se dá říct, a můžete mi hned namítnout, kde zrovna v tomhletom období hledat nějaké stíny, protože je to kapitola, která je spojena s hrdinstvím celé řady kněží, laiků, lidí, kteří se postavili proti nacistickému režimu právě na základě svého křesťanského přesvědčení. Ale je třeba říci, že i tady v této kapitole se najdou stránky, které nejsou tak úplně světlé, ale není to tak, jak se třeba často diskutovalo v rámci poslanecké sněmovny docela nedávno, kdy tedy vystoupil jeden poslanec za sociální demokracii s tím, že právě katolická církev jenom kolaborovala s nacisty. Takže takhle zase postavená věc určitě není. Ale samozřejmě vždycky právě při těchto kapitolách je potřeba vidět všechny stránky, i ty špatné, i ty pozitivní. Takže tady samozřejmě není ta otázka postavená jenom k tématu nacismu, ale samozřejmě je potřeba říci, že už vlastně taková první konfrontace, která čekala na církev, katolickou církev i na papežství, je konfrontace s fašismem, což je přece jenom trošku jiná kategorie. Někdy se slučuje nacismus a fašismus dohromady, ale pokud se na tyto věci díváme striktně historicky, tak úplně totožné nejsou, protože nacismus je skutečně totální ovládnutí společnosti i s tím, že tedy nacismus má v sobě ty prvky genocidy zaměřené hlavně na Židy, ale samozřejmě na další skupiny obyvatel. Zatímco fašismus tak vyhroceně v těchto věcech nepostupoval, samozřejmě to násilí a diktátorská podstata tam samozřejmě je. Ale já právě se snažím tady ukázat, že i katolická církev se musela konfrontovat s oběma totalitními nebo tedy autoritativními směry, jak s fašismem, tak i s nacismem. Protože právě fašismus nakonec má svoji vlast v Itálii a je tam zakořeněn i díky tomu, že tím hlavním vůdcem fašismu, tím, který nakonec se stal prvním fašistickým diktátorem, byl Ital Benito Mussolini. Benito Mussolini je skutečně taky zajímavá osoba i z hlediska vztahu ke katolické církvi, protože on nejprve, dříve než se stal fašistou, než se stal tedy zakladatelem fašistické strany, tak byl velice levicově orientován, byl to vůdce italských socialistů, byl činný v odborech a byl velmi výrazně antiklerikálně orientován, tedy protikatolicky, proticírkevně orientován. Ale v roce 1921 zakládá onu fašistickou stranu, s níž pak o rok později, v roce 1922, přebírá moc v Itálii při takzvaném pochodu na Řím, kdy se tedy stává italským premiérem, ale fakticky začíná stále více uzurpovat více moci pro sebe, omezuje parlamentarismus, likviduje v podstatě stranický systém. A v té době současně se snaží také vyřešit ten dlouholetý problém, o kterém jsem se zmiňoval i minule, a tedy neexistenci italské nebo neuznávání ze strany Itálie papežského státu a vůbec tedy té otázky existence nějakého papežského území. A právě Benito Mussolini, protože se chce ukázat jako vůdce všech Italů, i těch věřících, i těch nevěřících, tak se samozřejmě snaží vyřešit jednáními s papežem Piem 11. i předtím Benediktem 15. právě uznání papežského státu ze strany Itálie. No a nakonec skutečně je to právě on, Benito Mussolini, kterému se tato otázka podaří vyřešit v roce 1929, 11. února na den Panny Marie Lurdské jsou nedaleko baziliky svatého Jana na Lateránu, té známé římské baziliky, jedné z těch čtyř centrálních římských kostelů, podepsány dohody, na jejich základě vzniká městský stát Vatikán, tedy to, co známe do současné doby. A současně jsou tedy vyřešeny všechny ty problémy, které tady existovaly z předchozích dob, kdy se tedy vzájemně Itálie a papež neuznával. Takže v roce 1929 lateránskými dohodami vzniká papežský církevní stát, městský stát, Vatikán. No a to samozřejmě znamená, že právě fašistický vůdce je v mnoha církevních kruzích adorován jako ten, který vyřešil tuto složitou otázku, a někteří katolíci v Itálii samozřejmě se stávají i přesvědčenými fašisty. Přispěla právě k tomu i ta lateránská dohoda nebo lateránské dohody, ale je třeba tady zdůraznit, že není to tak, ale že papež, tehdy už Pius XI, uznává i celou podstatu fašismu. To je právě ten problém, kdy se někdy i třeba v komunistické dějepisectví, to, jak byly vykládány dějiny v minulých dobách, se dávala rovnítka mezi fašismus v Itálii a mezi papežství, právě proto, že tedy díky dohodě s Mussolinim vzniká papežský stát, nebo tedy církevní stát. Tak to samozřejmě není. Samozřejmě, jak jsem už řekl, ano, jsou tady katolíci, kteří podporují fašisty, kteří se k ním hlásí, kteří dokonce podporují i tu agresi fašistů Itálie do Afriky, válku proti Habeši a současné Etiopii, a stávají se vlastně značně velkými příznivci italského fašismu. Ale je tady třeba říci, že papež Pius XI stojí stále na principech církevní nauky, církevní dogmatu i také nezávislosti církve. Není to tak, že církev se stává, nebo papežství se stává nějakou prodlouženou filiálkou italské fašistické strany. To si samozřejmě přál Mussolini. Ale v podstatě v tomto směru už vznikl velmi záhy první konflikt, o kterém se chci tady zmínit. Konflikt mezi papežstvím a fašismem, kdy tedy papežství velmi striktně trvá a zcela oprávněně trvá na existenci církevních organizací, katolických organizací, hlavně mládežnických organizací, z toho důvodu, že totiž fašismus a fašistická strana se snaží uzurpovat pod svá křídla i právě ty katolické mládežnické spolky, hlavně tedy organizace Katolické akce, jak jsem o ní tady hovořil, která měla i svoje větve, které se týkaly práce s mládeží. Samozřejmě chce fašistická strana uzurpovat i katolické vysokoškolské organizace a v tomto směru právě vzniká podstata konfliktu mezi papežem a Mussolinim, kdy tedy papež velmi striktně trvá na nezávislosti těchto katolických organizací, aby se prostě nestaly součástí fašistického hnutí. A to samozřejmě vyvolá konflikt, protože italské fašistické listy i fašistická strana velmi ostře v červnu roku 1931 útočí proti papeži a ten na základě toho vydává známou první encykliku, která je namířena proti fašismu a vůbec těm diktátorským režimům 20. století. A ta první encyklika, vydaná právě v tom červnu 1931, se jmenuje Non abbiamo bisogno. Nepotřebujeme, italsky. Tedy, kde vystupuje velmi razantně proti podstatě fašistických organizací a hájí nedotknutelnost církevních práv a církevních svobod. Samozřejmě je z toho konflikt, který hrozí i tím, že by znovu fašistický stát vypověděl platnost lateránských dohod už tedy po dvou letech. Nakonec k tomu nedojde a fašistický stát i papežský katolická církev v Itálii se nějakým způsobem usmíří, ovšem s tím, že tedy katolická akce sice může působit, to byl ten kompromis, že katolická akce může působit, má zachovanou samostatnost, ale nesmí se věnovat politické činnosti. Nesmí tedy vystupovat proti fašistické vládě, nesmí se tedy členové katolické akce podílet na akcích, které jsou namířeny proti italským fašistům. Takže v tomto směru tedy měla zůstat katolická akce zcela politicky neutrální. Takže z toho samozřejmě vyplývá, že pak ta rezistence proti italskému fašismu je do jisté míry utlumena v řadách katolické církve v Itálii. To ovšem neznamená, že neexistovala. Byla pak hlavně silná v době druhé světové války, kdy dokonce tedy z řad křesťanů vznikaly i partizánské oddíly, které bojovaly proti jak tedy italské fašistické armádě Benita Mussoliniho, tak pak samozřejmě i proti Němcům, nacistům, kteří okupovali Itálii v roce 1943. Takže to je ale jenom ukázka toho, že opravdu papežství nelze v této době ani náznakem ztotožňovat s nějakou podporou diktátorských praktik, fašismu nebo podobných tedy aktivit, ale samozřejmě v této době už je vidět, že právě papežství musí s těmito ideologiemi, s těmito hnutími bojovat. Samozřejmě daleko ještě složitější situace nastává pak po lednu 1933, kdy se v Německu ujímá moci Adolf Hitler jako kancléř a jako vůdce německého národa, vůdce německé nacistické strany, která už vlastně v těch prvních vystoupeních programu měla velmi silně zakotveno proticírkevní vystupování, proticírkevní orientaci, snahu eliminovat vliv katolické církve, zejména katolické církve na společnost a vůbec samozřejmě nacismus se snaží ještě daleko víc, než například ta fašistická ideologie, prezentovat jako náhražka náboženství. Jako to, co vlastně se lidem bude nabízet namísto Boha v podobě tedy té státní ideologie, která vše ovládá. To je v podstatě z mého pohledu i podstata všech těch totalitních ideologií, jak samozřejmě nacistické, tak samozřejmě té, kterou jste zažili nejvíc na vlastní kůži, komunistické. Takže tady se skutečně na místo Boha bude nabízet celá řada věcí, které vychází z ideologie a které mají člověka od Boha odvést, mají vlastně Boha nahradit. I to je vlastně podstata tedy i té rasové ideologie nacistů, vlastně ta Hitlerova představa, že tedy to pravé náboženství nevychází z Ježíše Krista, z Evangelia, z radostné zvěsti, ale vychází pouze z půdy a z krve, jak tedy říkají nacisté často, Blut und Boden, tedy vlastně ta ideologie toho, že vlastně rasa je nadřazena nad všechny ideje. Takže tohle to jsou samozřejmě ale věci, které už na začátku jsou jádrem konfliktu mezi katolicismem a mezi nacismem. Hlavně samozřejmě v Německu. Ale samozřejmě s nástupem Hitlera k moci tady nastává také v podstatě snaha do jisté míry uchránit církev před nějakým čelním střetem s nacistickou vládou, a proto se snaží papežství, konkrétně tehdy už státní sekretář Eugenio Pacelli, pozdější Pius XII. Papež, najít nějaký modus vivendi také s Hitlerovou vládou. Ono to není tak, že by totiž ale Hitler hned na počátku dával poté, co se stal kancléřem. Není to samozřejmě něco jiného bylo předtím, když tedy ještě byl tím politickým vůdcem, ale poté, co se stal kancléřem, tak také, stejně jako Mussolini, se snaží najít také nějaký kompromis. Samozřejmě ty kompromisy jsou velice vratké, netrvají dlouho. Já se pak budu zmiňovat o tom, že i vlastně v době komunismu tady byla určitá vůle na začátku komunistické vlády po roce 1948 najít určitý kompromis mezi církví a mezi komunistickým režimem. Ale právě zdůraznuju to, že ty kompromisy nejsou tak trvalé, ale Hitler třeba v březnu 1933, když tedy přednáší programovou řeč jako nově zvolený německý kancléř, on tak zdůrazňuje, že katolická církev, stejně jako ostatní křesťanské církve, jsou základními pilíři společenského uspořádání v Německu. Zdůrazňuje vlastně tu jejich neopomitelnou roli při morálním vědomí společnosti, při utváření tedy morálky ve společnosti. Ovšem, samozřejmě jsou to takové ty retorické triky, protože podstata nacistického režimu je skutečně naprosto odlišná a zásadně odlišná od podstaty katolického křesťanství. No, každopádně ovšem jsou to vlastně momenty, na kterých se pak dá stavět vyjednávání mezi Vatikánem a německou vládou, které nakonec končí v roce 1933, tedy ještě pár měsíců jenom po zvolení Hitlera kancléřem, konkordátem, tedy uzavřením dohody, státní dohody mezi německou vládou a mezi Vatikánem, která zaručuje církvi přece jenom určité možnosti svobody působení i v podmínkách nacistické diktatury, ovšem za cenu, že tedy znovu je tam explicitně řečeno, že církev se nebude věnovat politice. To znamená, že se nebude věnovat ani kritice nacistického režimu. To je v podstatě podstata té dohody. Dokonce na základě toho je zrušena i taková poměrně silná opoziční strana, katolická opoziční strana vůči Hitlerovi, strana Centrum. Je to tedy důsledek onoho konkordátu, který tedy sice, jak jsem řekl, na jedné straně církvi zaručuje určitou svobodu, na druhé straně je ovšem samozřejmě svazuje, limituje, do jisté míry tedy omezuje právě i tu možnost, aby se vyhranil vůči nacistickému režimu. Ovšem je pravda, že na území, kde tedy konkordát pak neplatil, protože například poté, co v roce 1938 anektovali, obsadili po Mnichovské dohodě nacistické oddíly pohraničí, tak právě na území pohraničí nebyl konkordát zaveden. A tam mohl postupovat vlastně nacistický režim proti katolické církvi v Sudetech, v takzvaných Sudetech, mnohem brutálněji, než tomu bylo v Německu. Takže přece jenom ten konkordát určitou ochranu církvi poskytoval, ale samozřejmě bylo to také jenom v mezích té nacistické diktatury. Stejně tak neplatil pak konkordát ani v Rakousku, které bylo anektováno v březnu 1938, takže i tam v podstatě mohl Hitler a nacisté postupovat mnohem bezohledněji vůči katolické církvi. Takže tohle to všechno byly věci, které měly vždycky dvě strany a je pravda, že tedy každá mince má rub a líc a to samozřejmě platí i pro tyto dohody v podmínkách jakýchkoliv tedy diktatur, že vždycky samozřejmě je tam problém, že ta dohoda bude mít vždycky ty různé interpretace, které se budou hodit té či oné straně. Každopádně ale právě navzdory konkordátu v Německu dochází ve 30. letech k zatýkání některých kněží, dochází k rozpouštění katolických spolků. Katoličtí kněží jsou často obviňováni z toho nacistickými úřady, že buď tedy měli se podílet na devizových machinacích, tedy na majetkových trestných činech, nebo že jsou to homosexuálové a že tedy z tohoto důvodu se podílejí na morálním narušení zvláště mládeže. Takže mnozí kněží jsou tedy obviňováni v těchto často nesmyslných procesech a jsou vězněni, jsou tedy zatýkáni, jsou vězněni, posíláni do koncentračních táborů. A tím samozřejmě je porušován konkordát a proti tomu se snaží papež nějakým způsobem vystoupit. Dokonce tady existuje návrh v kongregaci svatého Oficia, tedy pozdější kongregace pro nauku víry, aby stejně jako byl v roce 1864, jak jsem o tom hovořil, minulé vydán takzvaný syllabus omylů a hříchů moderní doby, aby byl tento syllabus vydán znova ve 30. letech a aby tam byly explicitně zmíněny ty hříchy v podobě podpory nacismu, nacistické ideologie, odmítnutí rasismu a dalších věcí, ale není tam vůle pak v římské kurii tento syllabus realizovat. Je to zajímavé, ale číst názory třeba právě v těch vatikánských dokumentech, přímo tedy ve vatikánských archívech, jsou to zatím málo známé věci, ale je z toho tedy patrné, že ten důvod, proč nakonec se nepřistoupilo k vydání tohoto syllabu, je přesně jenom obava z toho, že takový zásah, taková vlastně ofenzíva proti nacismu by měla za následek, že Hitlerův režim by tedy postupoval proti katolické církvi mnohem brutálněji, mnohem tedy by bylo více obětí v řadách katolické církve. A to v podstatě není zatím tedy Vatikán ochoten podstoupit. Je tedy zajímavé, že v okamžiku, kdy nastupuje komunistické nebezpečí, komunistické diktatury po druhé světové válce, tak už vlastně Vatikán v tomto ohledu postupuje mnohem razantněji a vydává i vlastně exkomunikační dekrety na členy komunistické strany v roce 1949. Exkomunikační dekrety na členy nacistické strany vydávány nebyly, i když samozřejmě i nacismus v podstatě, ve své podstatě je protikřesťanský i proticírkevní. Ale papeže nakonec přiměje k tomu, aby výrazně zasáhnul proti nacistickému režimu v Německu. Jeden kněz, dokonce je to biskup, německý biskup, i když tedy rakouského původu, který žije v Římě, jehož jméno je Alois Hudal, který tedy je rektorem německého kostela u Panny Marie de L'Anima v Římě, který začíná psát knihy a články samozřejmě, které se věnují tomu zblížit katolickou církev a nacismus. A Alois Hudal je vlastně tím příkladem právě toho asi největšího stínu, který padá na roli církve v době nacismu, protože právě Alois Hudal jednak se snaží zblížit církev s nacismem. Píše o tom, že v nacismu existují dvě křídla, které se chovají k církvi rozdílně. Jedním z představitelů, nebo jedno z to křídlo měl reprezentovat ideolog, hlavní ideolog nacistického hnutí, Alfred Rosenberg, který byl později popraven v Norimberku jako válečný zločinec, který je tvůrce i té rasové teorie nacistického hnutí. No a to druhé křídlo v nacismu má podle Hudala reprezentovat sám Adolf Hitler. Podle něho toto křídlo kolem Hitlera je k církvi mnohem benevolentnější. Je to samozřejmě nesmysl, protože v podstatě jak Rosenberg, tak Hitler a vlastně celé nacistické hnutí jednoznačně stálo v těch proticírkevních pozicích, ale Hudal v podstatě zcela účelově tady se snaží ukázat to, že s některými příslušníky hnědých košil je možné se dohodnout, jako potom samozřejmě zastávali někteří kněží v době komunismu tu kolaborantskou teorii, že s některými soudruhy je možné se také dohodnout. Takže tady vlastně je určitá podobná souvislo, že tady bylo určité křídlo kněží, kteří usilovali o dohodu. Samozřejmě Hudal byl v podstatě velmi silný antisemita, nepřítel židů, takže v tom viděl i tu blízkost mezi katolictvím a nacismem, že tedy budou společně bojovat jak proti židům, tak proti bolševikům, proti sovětskému komunismu. No, samozřejmě Hudal je jedna kariéra v těch 30. letech, ale pak vlastně daleko horší je jeho kariéra po druhé světové válce, protože Alois Hudal skutečně spolupracoval pak s nacisty a po válce právě jako biskup v Římě se snažil pomáhat i těm válečným zločincům, kteří utíkali před spravedlností a zařizoval jim tedy vatikánské pasy, a to i těm zločincům, kteří skutečně měli na rukách krev a nejenom tisíců, ale statisíců, dokonce milionů lidí, jako byl například Adolf Eichmann, vlastně tvůrce toho konceptu takzvaného Endlösung, tedy vyhlazení židů v vyhlazovacích táborech, a nebo pak vlastně jeden z těch nejhorších zločinců s Osvětimi, Josef Mengele. Tohle to všechno vlastně byli lidé, kterým tento biskup Alois Hudal pomáhal a vytvořil vlastně dokonce záchranou síť, která vedla z Rakouska do Itálie a pak z Itálie do Jižní Ameriky. Takže řadě těchto zločinců právě pak domluvil exil v jeho amerických státech, tehdy v Argentíně, v Brazílii nebo v Paraguaji, kde tady žili také poměrně silné německé menšiny. Takže tam nakonec i díky Aloisu Hudalovi se tito zločinci dostali. Je tedy pak zajímavé, že o tom pak nakonec hovořil Adolf Eichmann po svém tedy zatčení italskými tajnými izraelskými tajnými službami, když tedy pak probíhal v Jeruzalémě proces. Takže on tam hovořil o tom, že právě i díky Alojzi Kudalovi se dostal do Jižní Ameriky, stejně pak jako třeba velitel Treblinky Fritz Stangl. Takže tady skutečně se prokázalo, že tedy jsou v církvi lidé v katolické církvi, kteří dokázali pomáhat i těm nacistickým zločincům. Ale samozřejmě pak jsou tyhle ty příběhy nebo jednotlivé věci zevšeobecňovány a zase se uměle dělá z církve jenom instituce, která kolaborovala s nacisty. Tak to samozřejmě opravdu nebylo. Ale je tedy zajímavé, že jeden kněz, který proslul jako velký příznivce nacistů, dokonce dlouhá léta žil tady v Praze, dokonce v klášteře v Emauzích. Byl to opat tohoto kláštera, který se jmenoval Alban Schachleiter, který byl po roce 1918 tedy nucen odejít z Prahy, odejít do Mnichova, kde se setkal s Hitlerem, a vlastně byl to kněz, který často vystupoval na nacistických sjezdech, dokonce na těch hlavních shromážděních v Norimberku. A pokud někdy uvidíte v časopise fotku benediktinského mnicha v hábitu, v řeholním hábitu, jak se zdraví s Adolfem Hitlerem, tak to je právě náš pražský Alban Schachleiter z Emaus, který tedy se tam vystavoval s nacistickými prominenty. A taky často právě se vlastně tato fotka používá jako důkaz toho, že tedy církev kolaborovala s nacisty, ale tady bych chtěl jenom poznamenat, že Alban Schachleiter byl vlastně za ty své kontakty s Hitlerem exkomunikován z katolické církve. On už vlastně v té době tedy nebyl členem katolické církve. Takže to je jenom na ilustraci, jak ta doba byla složitá a jak ty složité byly i ty lidské osudy. Takže když někdy půjdete do Emaus, tak si můžete připomenout i tohoto Albana Schachleitera, který byl zároveň ale velkým přítelem české hudby a právě v emauském klášteře často hrával jeho přítel Antonín Dvořák. Takže vlastně ty lidské osudy jsou skutečně velice složité, ale tady se vrací i k tomu, kde tedy se protíná Alban Schachleiter s těmi událostmi i papežství, protože papež Pius XI. I na základě toho, jak vystupoval Alojz Kudál v těch 30. letech, tak se odhodlal k velmi razantnímu kroku, kdy vydal speciálně papežskou encykliku zaměřenou na situaci v Německu v době Hitlerovy vlády, kde tedy odsoudil porušování konkordátu, násilný charakter Hitlerova režimu i právě ty novopohanské rasistické praktiky. A dokonce vlastně tato encyklika, jako jediná encyklika vydaná ve 20. století, je vydaná v jazyce země, na kterou je zaměřena. A tato encyklika se jmenuje Mit brennender Sorge, s palčivou starostí. A to je právě encyklika jednoznačně zaměřená proti nacismu. A tady jsem vám jenom ukázal, proč papež tak velmi razantně proti nacismu vystoupil. Protože chtěl varovat před nacismem i ty křesťany, kteří by nakonec třeba v tom nacismu viděli určitou spojnici, jo, s katolickou církví. Proto vlastně tato encyklika vychází. Není to speciálně jenom proto, aby poukázal papež na tu situaci v Německu, ale aby varoval všechny křesťany před tím, aby se s nacistickým režimem nepaktovali. Takže to je vlastně ta podstata té encykliky Mit brennender Sorge. No a samozřejmě nacismus a Hitlerova vláda na tu encykliku reaguje velmi tvrdě. Encyklika je vydaná zrovna teď, je výročí, je to 14. března 1937, kdy je vydána. A tato encyklika tedy nesmí být čtena v německých kostelích, je zakázána distribuce encykliky po celém Německu. Hitler oficiálně protestoval proti vydání této encykliky a encyklika se dostává do Německa tajně. Dokonce se na distribuci této encykliky podílí zase jiný Němec, německý katolík, který žije na severní Moravě, jmenuje se Eduard Schluche. A tento mladý německý nakladatel organizuje právě ve své tiskárně, to je tiskař také, organizuje právě vydávání této encykliky a distribuci tajnou samozřejmě do Německa, protože za distribuci této encykliky pak hrozily tresty vězení a začtení. To je stejně jako zase, tady vidíme tu analogii, jako třeba pastýřský list v červnu roku 49, také jenom začtení. Pastýřského listu biskupů proti komunistům hrozilo vězení jenom za to čtení. Takže tady jsou ty analogie docela podobné. A tedy na to, že Eduard Schluche se podílel na distribuci encykliky, se nezapomnělo na gestapu a hned poté, co byla tedy přičleněna pohraniční území k Třetí říši, tak je Eduard Schluche zatčen a vězněn do konce války v koncentračním táboře. Ovšem bohužel nedočká se konce, nebo šťastného konce, protože byl vězněn v koncentračním táboře Hamburg-Neuengamme a tam právě došlo k tomu, že tedy, to jste možná někdy slyšeli, nebo dokonce viděli film, Muži z lodi Kap Arkona, kdy tedy nalodili nacisté nebo SSáci z tohoto tábora z Neuengamme vězně na lodě, které tedy označili jako válečné lodě, takže pak tyto lodě byly napadeny britskými letadly a potopeny. Takže většina vězňů, včetně toho Eduarda Schlucheho, zahynula při této akci. Takže se konce války nedočkám. Takže tady jenom ukazuju to, že lidé i třeba z jedné národnosti, jako Němci, mohou mít různé osudy. A že tedy na jedné straně mohli podporovat nacismus, na druhé straně proti němu aktivně bojovat. Takže na tohle bychom taky neměli zapomínat a vždycky je třeba si připomínat i ty jednotlivé osudy, nikoli brát věci jenom jako generální soud. Takže co se týká ale pak ještě té encykliky Mit brennender Sorge, protože nacisté chtějí demonstrovat, že církev stojí na jejich straně, tak právě, a tady se setkávají ty křižovatky života Albana Schachleitera i vlastně té papežské encykliky, tak on shodou okolností krátce po vydání encykliky, tento Alban Schachleiter umírá v Mnichově a právě jeho pohřeb se stává manifestací těch, kteří chtějí podle Němců nebo nacistů, podle tedy nacistické vlády, kteří chtějí usilovat tedy o ty dobré vztahy mezi církví a mezi nacismem, takže ten jeho pohřeb se stává obrovskou manifestací, ale samozřejmě jenom zdánlivou, lojality německé katolické církve vůči Hitlerovi. Zase si vzpomeňte, tady dávám analogii trošku možná odtažitou, ale není taky od věcí připomenout. Vzpomeňme si na to, že třeba v červnu roku 42 v době Heidrichiády se také konaly velké manifestace v Praze, které měly demonstrovat lojalitu vůči Třetí říši. A otázka je samozřejmě, co si lidé, kteří na těch demonstracích pak manifestačně zvedali ruku k nacistickému pozdravu, vlastně mysleli skutečně. Takže To stejně tak vlastně bylo i při tom pohřbu Albaina Schachleitera, protože řada kněží musela procházet kolem rakve Schachleitera, která byla zahalená nacistickou vlajkou s hákovým křížem a hajlovat. Takže samozřejmě zase si můžeme říct, co si asi mysleli ty kněží, když museli zvedat pravici k árijskému pozdravu. Ale je to tady vlastně vidět, jak opravdu nacisté nakonec se té encykliky i toho, že tedy papež se velmi ostře vymezil vůči Hitlerovi, báli. On se vymezil ještě tak razantně, Pius XI., že to vlastně pak pokračuje i do roku 1938, kdy tedy přijíždí na návštěvu, oficiální návštěvu Benita Mussoliniho Adolf Hitler a do Říma. A Adolf Hitler se chce setkat, velice touží se setkat s papežem, Piem XI. A vlastně se rozbíhá koloběh diplomatických jednání, které tedy mají ústí do toho, aby se Hitler s papežem setkal. Hitler o to opravdu stojí. Není to tak, že tedy by to byl jakoby nějaký virtuální tady pocit. Opravdu Hitler v těch diplomatických materiálech, které jsou v archivu, dává opravdu jasně najevo, že skutečně chce se s papežem sejít. Samozřejmě to bere tak, že tím by byla jeho legitimita opět posílena. Ale papež jasně dává najevo, že o žádné setkání s Hitlerem nestojí. A v okamžiku, kdy totiž Hitler je na té návštěvě v Římě, kdy se teda setkává s Mussolinim, to je květen roku 1938, tak demonstrativně odjíždí z Vatikánu do Castel Gandolfo, do své letní rezidence, a dokonce nejenom, že tedy není přítomen v Římě, nesetkává se s Hitlerem, ale on dokonce vlastně na ty dva dny, kdy je Hitler v Římě, tak nechává zavřít baziliku svatého Petra, nechá vlastně i demonstrativně tedy zhasnout všechna světla, takže vlastně Vatikán ty dva dny je úplně ve tmě, a dokonce nechává zavřít vatikánská muzea. A skutečně v ten den, kdy Hitler přijíždí do Říma, tak nechává schválně otisknout i v Osservatore Romano článek, ve kterém protestuje proti rasové podstatě nacismu. Takže tím vlastně dal úplně jasně najevo, že stojí na úplně jiné straně barikády než nacistický režim v Německu. Navíc samozřejmě ještě v té době velmi odvážně dává najevo i to, že podporuje Židy. Protože pod vlivem nacistů totiž přistupují k takovým prvním, ale ne úplně samozřejmě tvrdým, ale prvním diskriminačním opatřením vůči Židům také italští fašisté. V září 1938 je přijata první série zákonů italského státu, kde se tedy znemožňuje a velmi omezuje působení Židů na univerzitách. A právě proti tomu se vymezuje papež také velice jasně, a dokonce na setkání s belgickými poutníky v září 1938, tedy těsně potom, co jsou vydány tyto italské zákony protižidovské, tak říká těmto poutníkům: duchovně jsme všichni semité. Takže to je vlastně ten známý výrok papeže Pia XI., který samozřejmě je namířen proti jakýmkoliv antisemitismu, nehledě na to, co se samozřejmě pak děje v Německu. Takže dokonce je rozpracována encyklika, která tedy je v těch náznacích uchována ve vatikánském archívu, která se měla jmenovat Societatis Unio, což je vlastně jakoby něco v tom smyslu jakoby spojená společnost. který vlastně je to encyklika, která má v nejostřejší podobě postihnout rasismus a samozřejmě nacistický protižidovský antisemitismus. Ovšem tato encyklika je rozpracována, ale dříve než je vydána, tak papež umírá 10. února 1939, tedy těsně předtím, než je zase obsazeno Československo nebo jeho tedy zbytek nacisty. Papež totiž velice v této době podporuje i Československo, jak jsem o tom hovořil, právě také proto, že Československo stojí jako jedna z mála zemí jasně v opozici proti hitlerovskému režimu. Takže to je vlastně ukázka toho, že opravdu za papeže Pia XI. Jednoznačně vystupovala katolická církev, anebo tedy alespoň její hlava a papežství proti nacistické totalitě. Samozřejmě pak ovšem přichází pontifikát Pia XII., který je mnohem složitější, mnohem komplikovanější z tohoto hlediska. Samozřejmě je to komplikované už právě z toho důvodu, že válka už klepe na dveře, protože papež Pius XII. Je zvolen papežem 2. března 1939, takže vlastně za 14 dní necelých vzniká protektorát v Čechách a na Moravě, vzniká slovenský štát a právě tedy Pius XII. Se snaží být více diplomatem než možná pastýřem, i když samozřejmě to je vždycky těžké hodnotit, ale rozhodně tedy ten diplomatický úsudek u něj spíše převažuje a snaží se vlastně i ty kroky svého pontifikátu vést k tomu, aby se nějakým způsobem dohodnul s Hitlerem, aby zase na druhou stranu ale zabránil vzniku války. Snaží se vlastně eliminovat všechny ty protinacistické kroky, i tedy zastavuje právě to vydání, možné vydání té encykliky Societatis Unio, ale všechno tedy podřizuje tomu, aby se velmoci dohodli na tom, aby neválčili, aby tedy znovu svět neupadl do válečného konfliktu. No samozřejmě se mu to nezdaří a tedy 1. září 1939 vypuká válka a znovu vlastně i poté Pius XII. Je ve svém jednání hodně ovlivněn tím, že chce uchránit církev, katolickou církev před dopady války, před dopady i tedy expandujícího nacismu. A to se mu samozřejmě také nedaří, ale snaží se vlastně podnikat hlavně tedy kroky té diplomacie skryté, než toho, aby vystupoval zcela jednoznačně veřejně proti nacismu, proti tedy válce. Snaží se tedy zachraňovat i katolické kněze, kteří jsou ohroženi nacisty formou skutečně spíše tajného vyjednávání, tajné diplomacie, ale třeba například v Polsku v podstatě nemá skoro vůbec šanci zabránit tomu, že tam jsou vlastně katoličtí kněží likvidováni v podstatě po stovkách. Tam jsou jednak stříleni doslova na ulicích při zátazích nacistických okupantů Polska. Jsou dopravováni do koncentračních táborů, stejně tak vlastně jako v dalších postupně okupovaných zemích Evropy, včetně tedy samozřejmě i tehdejšího Československa. Jediné, co tedy skutečně se snaží Vatikán alespoň dát najevo, třeba v otázkách protižidovských opatření, tak jsou věci, které jsou namířeny proti například slovenskému státu. Protože, jak známo, Slovensko je tedy samostatný stát, ovšem v čele s katolickým knězem, což je velice nepříjemné pro Vatikán, protože tato věc ho v podstatě v očích celé Evropy diskredituje, protože katolický kněz otevřeně spolupracuje s Hitlerovým režimem. Vysílá i vojska do Hitlerových armád. Slovenská armáda se účastní jak tedy akcí proti Polsku, tak se samozřejmě účastní akcí proti poválce, tedy proti Sovětskému svazu. A také v roce 1942 přistupuje k tomu, že tedy poté, co jsou tedy Židé internováni v internačních táborech, zbaveni majetku, o čemž hezky tedy pak hovoří ten známý film, který dostal Oscara, Obchod na Korze, tak jsou vlastně pak v roce 1942 zahájeny transporty slovenských Židů do Německa a samozřejmě dál na východ do vyhlazovacích táborů, s tím, že dokonce tedy za každého v uvozovkách expedovaného Žida pak inkasuje německá vláda od slovenské vlády peněžní bonus. Takže vlastně i Slovensko platí za to, že tedy jsou slovenští Židé vlastně likvidováni pak ve vyhlazovacích táborech. A právě tedy v roce 1942 velmi ostře reaguje slovenské vyslanectví nebo vatikánské vyslanectví na Slovensku a nakonec vlastně pod intervencemi ze strany Vatikánu jsou tyto deportace zastaveny. Ovšem v okamžiku, kdy tedy většina Židů už je deportována do vyhlazovacích táborů slovenských Židů. A pak vlastně ten zbytek slovenských Židů je vesměs likvidován během slovenského národního povstání. Ale už tedy vlastně v tom roce 1942 jsou ty deportace zastaveny. Takže to je výsledek tedy intervence ze strany Vatikánu. Ale řekl bych, že vlastně to je jako takový spíše ojedinělý úspěšný výsledek, který se podařil. Protože samozřejmě největší tedy ovšem záchranná akce se nakonec rozvine v okamžiku, kdy je Itálie okupována v roce 1943, jak jsem hovořil, protože tehdy totiž nastávají i ty obrovské transporty italských Židů do vyhlazovacích táborů a tam právě Pius XII. Velmi zase energicky, ale samozřejmě zase formou té tajné diplomacie, otevírá dokonce i klauzury římských klášterů i své rezidence v Castel Gandolfo, aby se v nich mohli skrýt Židé před rasovým pronásledováním ze strany nacistů. Dokonce vlastně někteří radikální nacisté v rámci té italské nebo té okupační zprávy Itálie navrhují, že by tedy nacisté mohli, nebo německá armáda mohla vtrhnout na to výsostné území Vatikánu, ale samozřejmě zase jsou tam hlasy, které varují, že by to mělo zase pro nacisty nepříjemné diplomatické následky. V tom se třeba velmi výrazně angažuje tehdejší vlastně vyslanec Německa ve Vatikánu, otec nedávno zemřelého německého prezidenta von Weizsäcker, který tedy se snaží vlastně zabránit tomu, aby tady jakoby došlo k velké eskalaci v tom smyslu, že by skutečně nacisté obsadili i Vatikán. Takže nakonec Vatikán skutečně zůstává v této době tedy nedotknutelný území, včetně Castel Gandolfa. Ale co tedy se stane, kdy tedy zase papež je vyburcován těmi událostmi k tomu, aby vlastně měl ty asi emotivnější projevy proti válce, a to je to, že Vatikán je bombardován nikoliv německým letectvem, ale spojeneckým letectvem, a kdy dokonce tedy utrpí škody i přímo bazilika svatého Petra, kdy tedy v listopadu roku 1943 dojde ke spojeneckému bombardování vlastně té části, kde se nachází Vatikán, a kdy právě možná jste někdy viděli fotku, kdy tedy papež s rozpřaženými rukami stojí před vyděšenými Římany, a to je právě ten moment, kdy byl bombardován i Vatikán. A tam právě jsou ty asi nejemotivnější projevy proti válce ze strany Pia 12. Takže tady právě ale se dá říct, že samozřejmě nelze říct, že by Pius XII. Nějak veřejně potíral nacismus, ale současně se snažil tajně pracovat pro to, aby zachránil co možná nejvíce lidí. Ale vlastně po druhé světové válce se dlouho vlastně o těchto věcech nehovořilo, až najednou po té, co papež už dávno byl mrtev, v roce 1963 byla uveřejněna hra německého dramatika Ralfa Hohuta, která se nazývá Náměstek, Der Stellvertreter, kde je vylíčen Pius XII. Jednoznačně jako ten, který byl přítel Hitlera a nepřítel Židů. Takže z toho vlastně pak vzešla ona legenda, která vedla k tomu, že na papeže Pia 12. se nabalila celá řada nesmyslů. Někdy je tedy označován dokonce některými historiky jako Hitlerův papež, a vlastně vedou se od té doby velmi tvrdé spory o to, jak vlastně fungoval Vatikán za druhé světové války, jestli skutečně to nebyla centrála další nacistické říše. Takže tady je vidět, jak skutečně někdy jako stačí propagandisticky dobře odvedená práce, protože teď se vlastně zjišťuje a objevují se dokumenty, které ukazují na to, že Hohut mohl vlastně spolupracovat i se sovětskou tajnou službou z KGB tehdejší, že tedy nakonec tohle to byla dobře odvedená propagandistická práce, která vlastně zdiskreditovala na dlouhá léta pak i vlastně obraz Vatikánu i církve. A řekl bych, že vlastně to jsou i často ty věci, s kterých si pak spojí hlavně levicoví poslanci, ty jednoduché zkratky o tom, že tedy celá církev, celý Vatikán, všichni kolaborovali s nacisty. Byly to vlastně takové prodloužené ruky Hitlera. Takže tady je vlastně vidět, jak skutečně to často může být legenda, která si pak ale žije svým vlastním životem. Sami židovští odborníci uznávají, že například během té války se podařilo zachránit díky papežovi a díky tedy samozřejmě mnoha dalším aktivitám římské kurie a vatikánských diplomatů 800 tisíc Židů. Takže to samo o sobě je vlastně vypovídající o tom, jak se choval zase Vatikán za války. Samozřejmě, řekl bych, Pius XII. Velice kontroverzní osoba, hlavně možná ani ne kvůli té válce, ale opravdu po tom, co jsem tedy zmiňoval v souvislosti s Hudalem, ta pomoc nacistickým válečným zločincům, která se dělá v podstatě za pomoci vatikánských pasů, ale jak je teď prokázáno, papež o tom neměl ani tušení. Takže tady je ten problém, ale samozřejmě, že vždycky, jak to je i v politice, tak vlastně nese šéf tu nejvyšší zodpovědnost. Takže samozřejmě z tohoto důvodu pak vlastně se předhazuje ta pomoc nacistickým zločincům i tedy papežovi Piu 12., ale jak znovu říkám, neměl o tom ani tušení a vlastně naopak, když se pak ve státním sekretariátu, kde tehdy pracoval arcibiskup, nebo vlastně tehdy ještě ne, arcibiskup Monsignor Montini, pozdější Pavel VI., když se přišlo vlastně na to, že tam jsou vydávány pasy i tedy velice problematickým lidem, tak byl pak Budál zbaven místa v roce 1947. Takže pak už vlastně dožíval jenom v důchodu na okraji, takže tady je vidět, že zase se samozřejmě snažili vatikánské úřady zasahovat. Ovšem právě tady je ten problém, že opravdu za tu dobu, kdy tedy Hudal vydával tyto pasy, pomáhal v útěcích, tak se podařilo dostat do Jižní Ameriky, hlavně tedy do té Jižní Ameriky, pak částečně do Sýrie spoustu vlastně válečných zločinců, lidí, kteří se podíleli na masakrech židů i civilistů, takže toto je samozřejmě zase temná stránka, která komplikuje i v současné době možnost toho, že by byl papež Pius XII. Ve velmi krátké době, ve velmi rychlé době blahořečen. I když ten proces blahořečení je ukončen, tak se pravděpodobně neočekává, jak jsem sledoval zprávy z Vatikánu, že by papež František tento proces ukončil úplně definitivně rozhodnutím o beatifikaci Pia 12. Takže pravděpodobně asi k tomu nedojde. Naopak si myslím, že co se stane, je to, že budou otevřeny dále a zpřístupněny vatikánské archivy i pro to období druhé světové války, právě proto, aby se tam vlastně některé věci sporné vyjasnily. Takže tady bych asi skončil a nechal prostor pro vaše dotazy. Děkuji vám za pozornost.
Na stranu Hitlera, tak si dali název Deutsche Christen, jemenští křesťané, to je vlastně ta skupina něco jako pacem interis, kdybych to řekl, například Československá v době komunismu. A tito vlastně evangelici se pak vlastně stali takovými velmi horlivými obdivovateli Hitlera, nacismu, ale spíš z toho nacionálního hlediska, než z toho rasového. Zase i ty protestanční Němci nebo protestanční křesťané samozřejmě měli velký problém ve svědomí podpořit tu rasovou teorii, jo, pronásledování Židů jenom vlastně z rasového důvodu. Takže nelze zase všeobecňovat, jak už jsem říkal, ale někteří tedy z těch německých křesťanů, tedy z těch Deutsche Christen, pak vlastně fungovali docela dobře jako tedy nacističtí úředníci. Je tedy zajímavé, že většina té nacistické elity byla protestantského vyznání, ale našli se tam tedy i tedy vysocí hodnostáři, kteří byli katolického původu, jako byl například Heinrich Himmler. To byl tedy katolík, který se stal vlastně. Pak samozřejmě vystoupil z církve, ale který byl vychován jako katolík. Byl vychován jako katolík a pak vlastně tam je vidět i to, že opravdu lidé, kteří pak se zvrhnou v té křesťanské víře v něco jiné, jako je třeba ten Heinrich Himmler, tak on pak vlastně se stal velkým propagátorem té mystiky jednotek SS, která právě vychází z toho kultu jako různých pohanských tradic. Takže tady je vidět, že vírusy asi lidé v sobě nesou, ale jakmile tedy ta víra není dostatečně pevně zakořeněná, tak se může stát tedy vírou v cokoliv. Takže tady bych řekl, že to je do jisté míry vlastně takový křičník pro všechny křesťany. Ale v zásadě tedy ty němečtí křesťané tedy opravdu hodně podporovali ten nacionální charakter Hitlerova režimu, ale i mezi těmi německými křesťany, mezi těmi protestanty, kteří se přišílili k Hitlerovi, tak se pak našli lidé, kteří odvážně bojovali proti němu, proti Hitlerovi. Během války je pak celá řada evangelických křesťanů, kteří jsou v tom hnutí odporu proti Hitlerovi, kteří se podíleli i na atentátu proti Hitlerovi. Tam je velká část právě těch atentátníků z evangelických kruhů. Jo? Včetně tedy toho hlavního atentátníka, plukovníka Štauffenberga. Ale velká část právě těch toho hnutí odporu kolem 20. července, to jsou právě většinou evangelíci, kteří právě prohlédli Hitlerův režim až tedy v době druhé světové války. Řada z evangelíků pak byla třeba popravena v koncentračních táborech. Tady bych třeba dal příklad teologa Dietricha Bonhoeffera, který je popraven dokonce jen pár dní před koncem války v dubnu roku 1945.
Možná já bych se zeptal, chtěl bych se zeptat na situaci v protektorátu, zvlášť ohledně obsazování biskupských stolců. Tam se ukázalo, že vlastně se ta situace zkomplikovala, že ano?
To je taky dobrá otázka, protože tady se totiž ukázalo, že vlastně Vatikán nechce řešit situaci obsazování biskupských stolců v době, kdy v podstatě ta země neexistuje. Protože samozřejmě protektorát sice jakoby byl v úzovkách jakoby nějakým státním celkem, ale okupován nacistickou mocí. Takže z tohoto důvodu vlastně se třeba ocenit i vlastně schopnost papeže rozpoznat, že vlastně jmenování biskupů v takové situaci by bylo v podstatě nestandardní. A ačkoliv tedy během války zemřeli tři biskupové sídelní, nejprve budějovický biskup, potom biskup arcibiskup v Praze, Karel Kašpar, a pak tedy biskup brněnský, tak ačkoliv hlavně Němnic se tedy bojovalo, o obsazení pražského arcibiskupství zcela logicky, protože tady nacisté měli svého favorita, jeden nebo dva favority, jedním z nich byl biskup Remiger, toto světící biskup, druhým mnohem tedy kontroverznější postava, já bych řekl, jedna z těch nejhorších postav, zase v době protektorátu z řad církve, to byl maltézský převor Werner Bobe, tak ten vlastně to byl udavač, zcela otevřeně udavač, který poslal na smrt mnoho lidí, kněží, českých kněží, německých, který mimo jiné tedy pomohl i K.H. Frankovi a jednotkám SS s tím, aby se dostali do kostela svaté Marciána Metoděje, kde se skrývali parašutisté. Takže proto je poskytl plán kostela, aby se mohli ty útočící jednotky dobře orientovat. Takže to je vlastně taky velice tedy sporná postava. Ale ačkoliv tedy nacistické úřady chtěli tedy dosadit do toho pražského stolce tyto lidi, tak Vatikán striktně všechny návrhy odmítnul. Takže on navrhoval, že v podstatě musí být biskup té řeči, která je převažující v té diecézi, to byla linie, kterou Vatikán zastával, takže vlastně to českých, převážně v českých diecézi, Praha a nakonec si ty Budějovice, tak chtěl české kněze, české biskupy. A to zase samozřejmě nacistické úřady nechtěli, takže vlastně všechny biskupské stolce, které zůstaly neobsazeny, zůstaly neobsazeny až do konce války a pak vlastně teprve v roce 45-46 začíná jednání o tom, jak tyto stolce nově obsadit. A jediná vlastně intervence, co se týká českých kněží, ještě bych tady řekl malý příběh, která byla úspěšná ze strany Vatikánu, ze strany papeže, byla intervence, která zachránila před smrtí kněze Otu Stanovského, což byl člen kapituly svatovické, který byl obviněn z poskytnutí podpory atentátu na Reinharda Heydricha, což tam o sobě vlastně byl trest smrti. A právě papež vlastně prostřednictvím vatikánského nuncia v Německu Orseniga docel toho, že jeho trest byl změněn na doživotí vězení. Ale samozřejmě to vězení bylo natolik drsné, že pak v prosinci roku 45 zemřel o to Stanovský. Ale vlastně to, že to byla jediná intervence úspěšná v prospěch tedy kněze, který nebyl odsouzen k trestu smrti. Nebyl ten trest smrti vykonán tak. V protektorátu. Jinak jako se popravovali kněží i v protektorátu.
Já bych se chtěl zeptat na působení katolické církve v Chorvatsku válečné. Slyšel jsem, že tam katoličtí kněží působili v koncentračním táboře, tak jak to teda bylo nebo nebylo?
Tak bohužel to je taky pravda, jo? Protože já už jsem tady říkal Slovensku, jako příklad toho, kde měl Vatikán velký problém, no Chorvatsko je vlastně druhý problém, protože právě chorvatský režim také je, vlastně fašistický, ústašovský režim v Chorvatsku, je postaven na tom, že to jsou vesměs také členové katolické církve, kteří tam vlastně se podílejí na té genocidě Srbů, Židů, dalších národů, kteří nebyli chorvatské národnosti. Takže ano, je to pravda. Mnozí kněží katoličtí, chorvačtí působili v koncentračních táborech a pak vlastně uprchli po válce třeba často do Spojených států, kde tedy dále žili. Byli to váleční zločinci, i tito katoličtí kněží. Často se ovšem diskutuje Franze, což byl zákřecký arcibiskup, tedy chorvatský metropolita, který byl právě i za jakoby tu podporu vůči ustašovskému režimu odsouzen komunistickým soudem, ale právě tam je to trošku sporné v tom, že Stepina se snažil mnoha vězněným lidem pomáhat, snažil se na ně intervenovat, takže nelze o něm říct, že tedy přímo kolaboroval s tímto režimem, nakonec byl blahořečený Janem Pavlem II., ale skutečně mnozí kněží, chorvatští kněží v těch koncentračních táborech byli. Je to pravda.
Zmínili jste se o Bombardování Vatikánu. Můžete říct něco o pohnutkách, proč to nastalo?
To je úplně jednoduché. Totiž to bylo něco podobného jako bombardování Prahy v únoru 45, kdy tedy byla vlastně vychýlená trasa těch bombardérů a vlastně několik bomb zasáhlo právě Vatikán. Není to tak, že to bylo masivní bombardování. Já jsem tedy viděl fotky, protože byly vystaveny na výstavě ve vatikánských muzeích, takže samozřejmě ty školy tam byly, ale nebyly to školy nějakého velkého rozsahu. No, bylo to skutečně ojedinělé bombardování. Ovšem samozřejmě mělo obrovský psychologický efekt, protože, jak jsem řekl, zasáhlo i část, nebo ta bomba jedna zasáhla i část té baziliky svatého Petra. Nikoli samozřejmě ty největší památky, ale samozřejmě ten psychologický efekt tady byl. Jo, velký. Že tady je přímo bombardovat Vatikán. Nebyl to záměr spojenců.
A tak já se zeptám, jak to bylo s Montem Cassinem. To byly tvrdé boje, to nebylo asi náhodné. Tak jak to, jak, proč tam byly?
Tam šlo o to, že totiž Monte Cassinu si zřídili pevnost ty nacistické jednotky, které se bránili v Itálii a tam šlo o to, že v podstatě nepřistoupil ten velitel těch nacistických jednotek, kteří se tam upevnili, protože Monte Cassino je v podstatě nejenom klášter a je to velice dobře strategicky zvolená pevnost ve skále, takže tam v podstatě ten velitel nepřistoupil na nějakou možnost, aby se stáhnul z toho prostoru kláštera. No a samozřejmě tam právě spojenci byli nuceni to Monte Cassino bombardovat, protože tam byla vlastně opevněná nacistická posádka, která se odmítla vzdát. To je... No tak ty Benedikty tam samozřejmě byly, část té komunity tam zůstala, aby vlastně se snažila zachránit alespoň, co bylo možné, ale v zásadě tedy problém byl v tom, že tam skutečně si z tohoto kláštera, primárně je to, že si z toho kláštera měli nacisté udělali bod. To je v podstatě ten problém, proč nakonec to místo bylo úplně zničené. A pak samozřejmě ale po válce obnovené. Po válce to obnovené. No, já si myslím, že Hitler byl bez vyznání, jo. Ale samozřejmě musíme si říct, že taky určitou výchovu možná měl v katolickém duchu, ale velmi tedy asi vlažnou, protože nebyl samozřejmě Němec. To je to nejdůležitější, že Adolf Hitler v ruce německého národa byl Rakušan. Takže narozený v Braunau, tedy na hranicích Rakouska a Německa. Ono totiž se někdy stává, že to Braunau je zaměňováno za český Broumov, který se jmenuje taky německý Braunau. Proto se mu také říkalo český Freiburg. protože si všichni mysleli, že se narodil v tom Broumově. No, takže, ale to je spíš taková okravá náležitost. Já si tedy myslím, že nebyl vůbec žádný vyznání, protože právě on vlastně chtěl stvořit to novou, tu německou.
Takže možná ještě si připomeneme, že příští přednáška bude
1. dubna
a téma bude
Církev v době komunismu.
Takže
bude to
vlastně
předzadným čtvrtkem. Tak.
Děkujeme.
Taky díky. Dobrou noc. Hezký večer.